Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава 2 от книгата на пророк Наум. В миналото предаване започнахме тази втора глава и говорихме за унищожението на Асирия, една обща тема, която продължава и в следващата глава. Тази вечер ние ще разискваме върху един стих, смятан от някой за сензационен. Това е четвъртият. Нека да го прочета. Колесниците буйстват из улиците, блъскат се една с друга по площадите. Изгледът им е като факли, тичат като светкавица. Този четвърти стих ни илюстрира един начин да се тълкува писанието, който е много погрешен. Нека да ви кажа само, че Наум говори тук за битката между колесниците на асирийците и вражески на тях колесници. Това, което се случи, беше следното. След като врагът дойде срещу тях, той видя пред себе си добре укрепеният град Ниневия. Диодор Сикул, гръцки историк, ни казва, че Ниневия имала 1500 кули и всяка от тях е била висока 60 метра. Но във време на прилив реката Тигър се надигала и надводнявала областта, като покривала голяма част от градската стена. Реката правила това, което враговете не можеха. Тя правила големи проломи в стените на Ниневия. Така врагът можел да влезе и да проникне в града. Те отваряха каналите, използвани за напояване, и така наводняваха мястото. Така врагът успява да превземе града. Проломът в стената е бил толкова голям, че колесниците на врага можели да преминат през него. И това, което се описва в четвъртия стих, не е нищо друго, освен битка с колесници, която се състояла по време на превземането на града. Има един начин на тълкуване на пророчествата, който не можем да приемем, и е лошо, че в последно време се среща по-често. Например, има някои, които казват, че това е пророчество за автомобила. Това е, както доктор сър Робърт Андерсън го нарича, несмисленото дърдорене на пророци шарлатани. В наше време има голям интерес към пророчеството, понеже има различни драматични събития и световни кризи. Но ние трябва да осъзнаем, че има опасност да се превърнем в фанатици и да излезем от разумната рамка относно пророчествата. Уинстън Чърчил казал: «Фанатик е онзи, който не желая да променя възгледите си, а и не желая да смени темата». Някои хора днес са се закотвили върху темата пророчество и се превръщат в фанатици в своите тълкования. Приятели, в това пророчество няма нищо общо с автомобила. Не мисля, че дори можем да направим някакво далечно приложение на пророчеството към него, поради простичката причина, че автомобилите не буйстват из улиците. Да, понякога водачите им буйстват, но автомобилите не буйстват. Понякога автомобила може да остане където си е, без да мръдне, когато е блокиран по време на задръстване. И автомобилите не се блъскат една с друга по площадите. Ако някой се блъсне в друг автомобил, се получава катастрофа. Какво всъщност казва Наум с думите «колесниците буйстват из площадите»? Ако сте посещавали някога музеи, в който има реликви, останали от времето на Сирия, може би сте видели, че по колелата на колесниците, на главината на колелата е имало сърпове. Това са били нещо като мечове или сърпове, много опасни инструменти, които са се подавали от колелото. Каращият колесницата се опитвал да достигне врага, колкото се може по-близо до колесницата на врага, и с този сърп да пререже колелото на вражеската дървена колесница. Ако успял да пререже едно от колелата, това изкарвало вражеската колесница от строя. Това е блъскането, за което говори Наум, и то няма нищо общо с автомобила. Казва се, изгледът им е като факли, тичат като светкавица. Колесниците са се движили доста бързо по това време, въпреки че в наше време на нас би ни изглеждало бавно. Асирийците бяха развили изкуството на бой с колесници до съвършенство и враговете им го бяха проумели. Така че когато се блъскаха по широките площади и пътища вътре и вън от града, битката беше много ожесточена и кървава. Това е, приятели, всичко, за което говори тук Наум. Вярвам, че можем да правим морални и духовни приложения от Божието Слово, но не мисля, че можем да вземем това пророчество и да го интерпретираме буквално за нашето съвремие. Тук срещам един важен принцип за тълкуване на Божието Слово. Когато четем в Исаия думите, понеже си забравил Бога на спасението си и не си спомнил силната си канара, затова насаждаш приятни садове и насаденото е от чужди фиданки. Исаия 17 глава 10 стих. Ние не можем да го тълкуваме, че това са градинки с портокали, които изобилстват. Естествената родина на портокаловите дървета е Израел. В онази област се отглеждали доста такива дървчета назад от времето на Соломон. Когато Соломон говори в Песен на песните за това, че си почива под ябълково дърво, думата ябълка всъщност в оригинала е цитрусов плод. Вероятно портокалово дърво. Това, което се опитвам да кажа, е, че не можем да вземем писанията, които си имали послание за различни хора в различно от нашето време и да го поставим в контекста на нашето време. Нека да спомена отново, че малките книги на пророците Йона и Наум добре е да се четат и да вървят заедно. Онова, което имаме в книгата на Йона, всъщност не е пророчество, а разказ за мисионерското служение на Йона в Ниневия. Затова книгата на Наум е едно живо пророчество на цялостното унищожение на този град. Градът бил толкова тотално разрушен, че не е бил открит чак до 1850 година по време на разкопки. Посредством тези разкопки е било научено много за град Ниневия и асирийската цивилизация. Той си припомня за юнаците си, но те се подплъзват в пътя си, тичат към стените му и покривалото се приготвя. Наум, 2 глава, 5 стих. Унищожението на Ниневия се случва, когато мидяните идват срещу града под ръководството на Артаксеркс. Вавилон по това време не беше най-великото царство, но те се присъединяват към мидяните в тази битка. Царят на Асирия зависеше от своите военни лидери, но понеже те се страхуваха, те се спънаха и паднаха в своето военно настъпление. Разбира се, защитата на стената беше от най-голямото значение в битката. В стих 6 се казва: речните порти се отварят и палата се разрушава. Тук Наум пророкува, че река Тигър ще бъде използвана за навлизане в града. По това време тази кампания беше започната, тъй като проливните дъждове в онази област накараха река Тигър да придойде. Придошлите води превзеха част от стената и градът се превърна в езеро. Основите на палата са били отнесени и водата разрушила цялото място. Светската история ни казва, че част от града е била покрита. Около 4 км от стената на града била под водите на река Тигър. Градът бил построен добре над нормалното ниво на реката, но при прииждането на реката тя превзема цялата област от стената и врагът успява да проникне в града. С други думи, прииждащата река прави проломът, който враговете не успяват да направят. Изглежда, сякаш Бог си сътрудничеше с враговете на асирийците за превземането на града. Речните порти бяха отворени и мястото беше превзето от самите води на реката. След отварянето на тези порти, цялото място е било изцяло наводнено. Решено е да се плени Ниневия и да се пресели. И слугините й стенят, като с гласа на гълъбите, когато си бият по гърдите. Наум, 2 глава, 7 стих. Тук се използва интересен израз. Слугините й стенят, като с гласа на гълъбите, когато си бият по гърдите. Сигурно сте наблюдавали кацнали птици, които са обект на ловуване от страна на някоя котка. Когато тя се приближи, изведнъж всички политат и плясъка на крилете им е голям. Сякаш се биеш по гърдите с ръце. Това е картината, на която ни рисува Наум тук. Когато се биеха по гърди, това приличаше на плясъка на крилете на отлитащите гълъби. Зова на гърголицата, между другото, е тъжен зов. И това е причината да се наричани траурни гълъби. Този стих не е лесен за разбиране поради различното тълкование на първата дума, с която започва стиха на еврейски. Решено е да си плени Ниневия. Решено е, свършено е, Ниневия ще бъде оголена, ограбена, жителите й отведени в плен, а също така и слугите й, т.е. нейните подвластни и подчинени градове и села, също ще пострадат и ще стенат. В древността укрепеният град се е смятал за майка на околните неукрепени селища и села, които преживявали същата участ на града. Но макар Ниневия да е била отдавна пълна с мъже, като езеро с вода, те пак бягат. Макар да викат «Стойте, стойте!», пак никой не погледва назад. Глава 2, стих 8. Наводнението влиза в града и той се превръща в езеро. «Стойте, стойте!» Към тях е отправена заповед да останат по местата си, но когато войниците виждат идващото наводнение, заедно с неприятелите им, те решават, че няма да слушат своите командири и ще се плюят на петите. Обирайте среброто, обирайте златото, защото съкровищата и са безгранични, има богатство от всякакви отбрани вещи. Наум, 2 глава, 9 стих. Враговете са поканени да си вземат от златото и среброто, защото съкровищата и са безгранични, има богатство от всякакви отбрани вещи. Тоест Ниневия е била много богат и красиво украсен град. Мястото е било красиво и хората живеели в лукс поради успехите си в спечелените битки. Асирийците бяха донесли със себе си богата плячка от всички велики народи на своето време. Южното царство на Юда плащаше данък на Асирия, така че градът беше станал много богат. Тя се изпразни, изтърси и запустя. Сърцето се топи и колината си удрат едно от друго. Болки има във всеки кръст, а лицата на всичките са побледнели. Глава 2, стих 10. Асирийците бяха донесли всички користи от всякъде и го бяха събрали на едно място. Но сега враговете им дойдоха и взеха всичко. Когато коленете треперят и сърцето си топи, това означава, че се страхуваш. Това означава, че има страх. Ето какво се случи с асирийците. Болки има във всеки кръст, а лицата на всички са побледнели. Това беше време на голям ужас, защото асирийците знаеха, че са мразени от другите народи около тях. Всичките им съседи ги мразиха поради тяхната жестокост. Сега идваше време на отмъщение върху тях. Наум казва, че лицата им са побледнели. Това означава, че те са поставили вретище и са хвърляли пепел и сажди върху главите си. Где е ровът на лъвовете и мястото, гдето младите лъвове се хранеха? Гдето ходеха лъвът, лъвицата и лъвчето, и нямаше кой да ги плаши? Пита Наум във втората глава, 11 стих. И асирийците и вавилонците използваха лъва като символ на своята империя. Въпреки че е възможно тук Наум да говори за истински лъвове, които те имаха, също така е възможно да говори за силните и млади войни, понеже лъва беше символ на силата на царството. От стари паметници се вижда, че асирийците обичали да украсяват с разни лъвски изображения своите врати и входове, стените, съсърите си, оръжията и така, че фигурата на лъва се явява един вид държавно-националния асирийски герб, като символ на сила. Лъвът е цар на животните и Асирия била най-силната държава, покорила множество царства и вземала от тях разни данъци и плячка. Къде е лъвът, който разкъсваше доволно за лъвчетата си, даваше за лъвиците си и пълнеше пещерите си с плячка и рововете си с грабеж? Продължава да пита Наум. глава 2, стих 12. Дали беше истински лъв или беше сирийската армия, някога те бяха добре нахранени, но сега това беше приключило. Вече нямаха нищо за ядене, защото бяха превзети от врага. Ето, аз съм против тебе, казва Господ на силите. Ще изгоря колесниците ти сред дим и мечът ще изпоеде младите ти лъвове. Ще изтребя плячката ти от земята. И няма да се чуе гласът на пратениците ти. Глава 2, стих 13. Ето, аз съм против тебе, казва Господ на силите. Бог ни казва това много често. Всъщност той го казва само тук и също така на Гог и Магог в Езекиил 38-39 глави. И на тях Бог казва, аз съм срещу теб. И тук, аз съм срещу теб. Той говори на Ниневия. Те бяха хора, които бяха получили личен посланник от Бога. Това беше Йона. Те се бяха обърнали към живия Бог, но сега му бяха обърнали окончателно гръб. Когато си получил светлината и си отхвърлял, Господ Исус казва следното. Ако светлината във вас е тъмнина, колко голяма е тъмнината? С други думи, ако светлината свети право в очите ти и ти казваш, че не виждаш, това означава, че си сляп. Това ми напомня на една история за един млад мъж, който преживял експлозия в една мина заедно с други миньори. Спасителите стигнали до тях колкото могли по-бързо, примахвайки всички камъни и срутени подпори по пътя към групата. Когато стигнали до пострадалите, първото нещо, което било, е да запалят светлина. Но един от тези хора стоял срещу светлината и казал, «Защо не запалите светлината?» Всички погледнали към него с учудване, защото разбрали, че експлозията го е ослепила. Но докато били в тъмнина, никой не можел да разбере, че той е сляп. Той сам не го е знаел, понеже си мислил, че все още няма светлина. Исус казва, ако светлината в теб е тъмнина, колко голяма ще е тъмнината? Това означава, че си сляп. Това е картината, която ни рисува на ум. Асирийците бяха получили светлината, но я бяха отхвърлили, и когато отхвърлиш светлината, отговорността е огромна. Ще изгоря колесниците и всред дим, и мечът ще изпоеде младите ти лъвове. Отново, това може да са истински лъвове или младите мъже, защото лъвовете са символ на силата на асирийската нация. Ликуването на пророка, което луха от всеки ред на втора глава, не е само злорадство на един юдеен, възрадван от погрома на езически и враждебен народ. Смятам, че по-друга мисъл го е вълнувала, която за него е по-важна и изцяло го е занимавала. За него Господ Бог стои над всички царства и владетели. Историческото събитие относно заглавието на Ниневия малко го интересува. Той е предмет на историята и на историците. Той е богоизбран мъж, служител на Яхова. Неговата радост произхожда от това, че той съзерцава как Божията ръка, Божията сила извършва победа над греха и нечестието. И тази мисъл е прокарана в цялото писание, разкрасено е с образи и сравнения. И затова в този последен 13 стих личи ясно основната идея, че издигането и падането на народи и велики държави не става по някакъв сляп естествен порядък, но според вечния, нравствения, ненарушимия божествен порядък. Уважаеми приятели, завършихме изучаването на глава 2, завършихме нашето предаване. В следващото предаване започваме изучаването на глава 3 от книгата на пророк Наум. Нека Божият благодат и Божият мир да бъде с всички вас. Амин.